Su jumis brolis Juozapas Marija. Ir šiandien vykstant Žemaičių Kalvarijos didiesiems atlaidams norisi pažvelgti į Marijos gyvenimą kaip į pašaukimo nuo pat kūdikystės, galima sakyti, pašaukimo dar prieš ją pradedant gyvenimą, nes Marijos gyvenimas mums yra tarsi stebuklas. Stebuklas vykęs žmonijos istorijoje, kada žmogus praradęs Dievo artumą, praradęs tą rojaus būseną, klaidžioja dykynėse, klaidžioja pasaulyje, tai šaukdamasis Dievo, tai vėl nuo jo nutoldamas ir štai tame pasaulyje pilname gėrio, taip pat ir tamsos staiga sušvinta šviesa. Šviesa, kurią suprasti žmonijai truks dar tikrai daug laiko, kol galiausiai ji bus įvardinta kaip nekaltoji, kaip nekaltai pradėtoji, kaip gimusi be gimtosios nuodėmės. Ir tai yra tas didžiulis stebuklas, kad Dievas nusprendžia duoti dar vieną šansą žmonijai. Ir kaip kūrimo pradžioje sukūręs Adomą ir Ievą, tuos mūsų pirmuosius tėvus gimusius be nuodėmės, ir turinčius visiškai laisvą valią rinktis gėrį ir blogį, jis tą patį šansą, tą pačią galimybę nusprendžia suteikti dar kartą. Dar kartą paprastai Izraelio mergaitei ir vėl jai duodama rinktis, priimti Dievo valią ar savo ir žmonių bei pasaulio valią. Ir tas pasirinkimas tikrai nebuvo toks paprastas, kaip mes dabar dažnai galvojame, štai apsireiškia angelas, pasveikina ją ir jis su džiaugsmu sako, štai pagaliau įvyko, ko mes ilgai laukiam, taip Dieve te būna, tai kaip nori. Iš tiesų, tie kultūrinės, tiek istorinės aplinkybės buvo gana sudėtingos ir tas ištartas taip buvo paženklintas tikrai ir tokios vidinės baimės, bet taip pat ir stiprybės, suvokiant, kad Dievo valia yra aukščiau žmonių. Bet apie viską iš eilės. Taigi, Marijos gyvenimas, ne taip ir daug mes apie jį žinome. Daugiausiai mums yra galbūt papasakojęs evangelistas Lukas, kuris turėjo laimės susitikti su Marija, iš jos pačios lūpų daug ką išgirsti, užrašyti ypatingai apie tuos pirmuosius metus, galima sakyti, apie Jėzaus, tą laukimą, apie Jėzaus gyvenimą. Taigi, jis susitinka Mariją, turime atminti, jau praėjus visiems tiems didiems įvykiams, praėjus ir apreiškimui, praėjus gimimui, galiausiai praėjus ir Kristaus kančiai bei mirčiai ant kryžiaus ir prisikelimui. Ir Marija mato bažnyčią einančią istorijos keliu, mato bažnyčią mylimą, mato bažnyčią persiekiojamą ir visame tame chaose, pasakodama Lukui, ji ištarė ir Magnificat giesmės žodžius, mano sielas šlovina viešpatį už visus nuostabius dalykus, kuriuos padarė. Ji žvelgia tikėjimo akimis ir pasakoja apie tuos įvykius, apie paukojimą šventykloje, pasakojama apie Jėzaus vaikystė pradingimą ir jos širdies skausmą, jos rūpestį. Ir galiausiai kalbama apie tai, kad dvasia niekuomet jos nepleido. Taigi, Marija, ji gimsta pasaulyje, kuris yra sukaustytas ir daugybės baimių ir prietarų. Pasaulyje, kur Izraelio tauta turi atminimą apie Dievo pažadus, bet pasaulyje, kur atrodo laimi ir nugali įvairūs pagoniški kraštai, nes tuo metu Izraelis yra pavergtas romėnų, kurie atvirai garbina stabus, ir kiekvienas žmogus tame pasaulyje įsiklausia, ar mes nesivaikome kažkokių senų padavimų, ar neturėtume žengti moderniai su pasauliu, ar neturėtume priimti viso to, ką atneša romėnų pasaulis. Ir norom, nenorom mes galime pažvelgti ir šią dieną, kada krikščionis irgi gali pasijausti tą mažuma tame pasaulyje, kuris rodos toks yra modernus, bet lygiai taip pat kaip Romos tie pagoniški dievai pasirodo visiški niekai. Manau, kad ateitis parodys, kad tai, ko mes šiandien vaikomės ir kas atrodo labai modernu, atrodys labai senamadiškai ir kvaila. Taigi, Marija gimsta tokiame pasaulyje, gimsta, žinome, Joakimui ir Onai, tai yra Izraelio kunigų šeima. Joakimas yra tarnaujantis šventykloje kunigas, taigi yra iš Araono giminės, bet lygiai taip pat mes žinome, kad jos giminė yra taip pat ir Dovido giminė, taigi dvi giminės karališka ir kunigiška susitinka ir Marija yra ta atstovė, kurioje visa, kas geriausia Izraelyje susitinka. Ji gimsta, auga toje visuomenėje, kurioje yra pasakojama beveik jau kaip pasakos apie nuostabius dalykus, kurie atsitiko jų tautai, apie išėjimą iš Egipto vergovės, apie klaidžiojimą po dykumą, apie pažadėto žemės užkariavimą, apie karalystę, kuri buvo galinga, bet visa tai atrodo buvo taip senai ir tik tais yra tarsi pasakos vaikams ir galime mes irgi kažkaip gal kartais pagalvoti, kada mūsų vat, susėdę senoliai pradeda pasakoti, žinot, vat, Lietuva buvo nuo Baltijos iki Juodos jūros, mūsų kunigaikščiai valdė, mūsų dvaras nenusileido didžiausiams visos pasaulio dvarams ir galvoju, nu, taip, bet kada tas buvo, žiūrėkim, ką šiandien turim, esama mažas kraštas, apsuptas didžių galybių, taip pilnas galbūt pasididžiavimo savo praeitimi, bet visiškai netikras dėl savo dabarties ir ateities, taigi Marija auga va tokioje aplinkoj, bando suprasti save, kaip mes vėliau kalbėsime, matydama iš tiesų, nes tas gimimas be gimtosios nuodėmės yra ypatingas, nes mūsų protėviai turėjo ypatingą dovaną, kurią mes iš dalies esame praradę, tai yra gebėjimą matyti pasaulį Dievo akimis. Nes prisiminkime, kad Dievas atveda Adomui įvairius gyvūnus, kūrinius ir žiūri, kaip jis juos pavadins ir sako, kaip pavadino, tuo jie ir buvo. Tai reiškia, kad žmogus galėjo pažvelgęs pamatyti tiesą ir pasakyti tikrą vardą, tai yra tikrą paskirtį, nusakyti, kas yra kaip. Ir su nuodėme mes tą sugebėjimą esame praradę, mes nebesugebėme matyti dalykų, kaip jie yra. Ir kartais patikime melu, patikime savo pačių sugalvotų melu, kitų mums pasakytų melu. Ir reikalinga ypatinga šventosios dvasios dovana, tas išmintis, tas žinojimas, tas suvokimas pradėti vėl pasaulį matyti toks, koks jis yra. Tai Marija, apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, turėjo tą dovaną, pirmykščių tėvų dovaną. Matyti pasaulį, koks jis yra ir norom nenorom jį turėjo sakyti, aš esu kitokia, aš dar nežinau, ką man visą tai, bet aš matau tiesą. Ji toje aplinkoje, aišku, auga kaip normali kiekviena Izraelio mergina ir turi laikytis vietos papročių ir, aišku, atėjus metai yra susižadęs su būsimu savo vyru, vėliau gimsta Jėzus, žinome, ta šeimos rutina gyvenimas, vėliau mato jinai Jėzų tame pakilime, kaip jis eina savo misijoje, mato žmonės susibūrusius, klausytis, gerėtis juo, vėliau stebi tą pačią minę atsigrėžiančią prieš jo sūnų ir galime tik įsivaizduoti tą motinišką skausmą, kada jos mylimiausias pasaulyje žmogus Jėzus yra keikiamas, kada yra apspjaudomas, mato jį nuplaktą, mato mirštantį ant kryžiaus ir iš tiesų tie skausmo kalavijai perveria jo širdį. Ir vėlgi čia noriu staptelti ir negaliu nesusižavėti tais jo žodžiais, ištartais jau daug metų po to, mano siela šlovina viešpatį. Ir pagalvoji, motina, kuri išgyveno tokią baisę savo sūnaus mirtį, gali sakyti, daug nuostabių dalykų man padarė viešpats, tai turim suvokti, kad iš tiesų viešpats daug nuostabių dalykų nuveikė jos gyvenime, kad jie galėjo uždengti tą skausmą, tą baimę, tą neviltį, kuri turėjo norom nenorom apimti, matant savo sūnaus kančią. Vėliau matome tą pačią Mariją gyvenančią su bažnyčia, matančią bažnyčios gimimą, pirmasias sekmines, matančią ir pirmosius apaštalus, suimamus, nužudomus, matant tremti, matant pabėgimą iš Jeruzalės, galiausiai stebime Marijos mirtį, žinome iš liudijimų apie jos paėmimą į dangų, jos vainikavimo toje garbėje ir toliau besitęsiančią tą motinišką tarnystę iš dangaus, kuri apkabina kiekvieną žmogų kaip mylinti motiną. Motina, kuri pati nuėjo iš tiesų labai tokį įdomų, intensyvų dvasinį gyvenimą ir kuri gali mums paliudyti, kad kai Dievas tave pasirenka ir duoda tau užduotį, tavo gyvenimas tikrai nebus nuobodus. Jis bus pilnas nuotykių, taip, pilnas ir skausmų, pilnas vargo, bet ir kupinas džiaugsmų. Ir kodėl mes norime pažvelgti visą tai, nes ir mes kiekvienas esame Dievo ypatingų būdų pasirinkti. Pasirinkti kaip žmonės, kaip žmonija, kuri pašaukta į bendrystę su Dievu. Žmonija, kuri jau nebeina į pražūtį, kurią užtraukė mums Adomo ir Ievos nuodėmė, bet kaip žmonija, kuri yra atpirkta Jėzaus ir jau pašaukta amžinybei. Ir kartais mes nesusimastume, kad ta dovana, išskirtinė dovana, duota Marijai per krikštą dovanojama ir mums. Taip, mes nuo gimimo nesame apsaugoti nuo gimtosios nuodėmės. Bet krikšto akimirką esame išvaduojami iš tos nuodėmės priklausomybės. Mes jau nebevergaujam nuodėmiai, mes vėl tampame laisvais Dievo vaikais ir taip reikia laiko pasiekti šventumų, reikia laiko atsikratyti tos nuodėmės pasiekmių, bet mes esame lygiai tame pačiame kelyje į šventumą. Ir Marija mums gali būti geras kelrodis. Aišku, mes visada norime pažvelgti tuos ypatingus pašaukimus, kurie duodami norintiems ypatingų būdų išgyventi savo krikšto malonę, tai iki galo vienytis su Jėzumi Kristumi. Ir aišku, ta didžiausia vienybė, ta susivienimas mes matome, kuomet kunigas stovi prie altoriaus ir bendruomeniai atstovauja patį Jėzų Kristų. Jėzų Kristų, kuris atėjo mums parodyti tą tikrą ir žmogaus, ir Dievo veidą. Nes kada sakome, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mes galime sakyti, kad žmogus pradžioje buvo sukurtas pagal tą paveikslą, pagal kurį bus kuriamas Jėzus. Pirmas žmogus yra kuriamas pagal Jėzaus paveikslą, nes jis arčiausias Dievo paveikslas. Ir tas panašumas į Jėzų mus daro panašius į Dievą. Taigi, savo krikščioniškam gyvenime mes Marijos pavyzdžių galime klausytis į kiekvieną Jėzaus žodį, dėtis į savo širdį ir klausti, ką aš turiu padaryti, kad vis labiau ir labiau supanašėčiau su Jėzumi. Ir aš, kaip sakau, antgamtiniu būdu, ne dėl mūsų pačių nuopelnų, tas panašumas labiausiai išryškėja, kuomet atsiliepiama į ypatingą pašaukimą, į kunigo pašaukimą atstovauti bendruomenei Jėzų. Taigi, kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą Dievo planą, kuris yra kiekvienam vis kitoks. Ir Marija mums yra tas geras pavyzdys parodyti, koks tas Dievo planas gali mums būti. Taigi, žvelgiant visų pirma į Marijos vaikystę, mes galime galvoti, kokia turėjo būti vaikystė vaiko, kuris, kaip jau minėjome pradžioje, mato pasaulį Dievo akimis. Mato visą teisybę kūrinijos, mato, kam kas yra skirta. Gali atskirti gėrį ir blogį, gali įvardinti, koks yra kiekvienas žmogus, gali įvardinti, kokia yra paskirtis. Ir vat tas vaikutis žvelgia į save ir mato, kad ji yra kitokia. ir bando suvokti, kokia jie yra, kam jie skirta. Ir tai labai yra svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime, kad mes irgi po krikšto atgavę malonę žvelgti į save Dievo akimis, išmoktume irgi atpažinti tiesoje, kas mes esame, ką mes sugebame ir ko nesugebame, kokios yra mums duotos Dievo dovanos ir kur mes turime pripažinti savo silpnumą ir nuolankiai sakyti, man tas neišeis. Galų gale, kur mes turime nugalėti galbūt tą netikrą kuklumą ir sakyti, jeigu aš pasistengsiu, aš to pasieksiu. Tam reikalinga iš tiesų malda, tam reikalingas prašymas Dieve, leisk man pažinti save. Ir tai būtų labai svarbu, ypatingai vaikystėj ir paauglystėj, kada bandoma suvokti, kas aš esu. Ir vat Marija mums gali būti vat tuo pavyzdžiu, ji, kuri mato savo krašto sunkumus, mato papročius, mato tą didžiulę dovaną, kuri duota jo tautai, jos tautai ir taip pat mato tą menkumą ir suvokia, kad ji turi kažkokiu būdu atsiliepti Dievui, dėkinga širdimi už visą tai, ką yra Dievas jai davęs. Bet tai nėra taip paprasta iš pat pradžių. Ir iš tiesų šiek tiek leidžiasi nešama to laikmečio ir, kaip žinome, ko tikimas iš to meto jaunos Izraelio merginos, tai kad ji ištekės, turės daug vaikų ir augins didelę šeimą ir štai jis susižadė su Juozapu, laukia savo vestuvių dienos, nežinia, kas vyksta jo širdyje, bet štai tuo metu įvyksta tas ypatingas susitikimas. Mes skaitome, kaip angelas ateina ir pasveikina Mariją, įvardindamas tai, ką jinai galbūt jau yra atpažino savie, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpat su tavimi. Ir Marija atpažįsta, kad taip ir yra. Ji mato, kiek daug malonių yra iš Dievo gavusi ir jaučia, kad visur ir visuomet Dievas yra šalia. Ir mes galime paklausti savęs, o jeigu į mane būtų taip kreipiamasi, sveikas, sveika, malonėmis apdovanotas, apdovanota, viešpats yra su tavimi. Tikriausiai daugelis iš mūsų sakytų, ne, čia tikriausiai kalba apie kažką kitą. Ir taip sakydami mes greičiausiai užgautume Dievą. Nepripažindami tų malonių ir dovanų, kuriuos iš jo gavę, mes tarsi sakome, aš iš Dievo nieko negavau. Tuo tarpu, kiekvienas iš mūsų yra apdovanotas gausiai malonėmis, gausiai. Ir tikrai aš raginu ypatingai jaunų žmonės, pažiūrėkit, kaip gausiai esate Dievo apdovanoti, kaip viešpats begaliniai jūs myli, davęs daugybę talentų, sugebėjimų, įžvalgų gyvenime. Esate Dievo apdovanoti ir Dievas nori būti su jumis. Ir lygiai taip pat, kaip į Mariją buvo kreiptasi, taip Dievas šiandien į kiekvieną iš jūsų kreipiasi, sveikas malonėmis apdovanotas, viešpat su tavimi. Ir tuomada seka ypatingas pašaukimas. Sako, tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Nesuvokiama užduotis. Ir Marija tą sako, palauk, taip tai negali būti. Aš dar nepažįstu vyro, aš esu neištekėjusi. Aš žinau, kaip pasaulis vyksta, tokie dalykai nesidaro. Lygiai taip pat, jeigu šiandien tau pasakytų, Dievas tave išsirinko ypatingai užduočiai, jis nori, kad tu jam tarnautum. Įvairiausiais būdais, įvairiausios tarnystėse, iš kurių viena gali būti, pavyzdžiui, kad ir kunigystė, sako, Dievas nori, kad tu būtum jo kunigas. Tu gali sakyti, ne, kaip tai gali būti? Aš kunigas, kur? Nu, aš nesuvertas, tai yra taip daug, tai nesuvokiama, neįmanoma. Ir tuomet angelas ją nuramina, viešpaties dvasia ant tavęs nusileis. Lygiai taip pat ir Dievas ir tau gali sakyti, jeigu tu pasiryši, jeigu tu rinksis tą kelią, viešpaties dvasia ant tavęs nusileis. Ir tavo gyvenimas pasikeis net pažįstamai. Ir tas Marijos būto ištartas fiat tebūnie, tai nėra toksai lengvas dalykas. Mes žiūrėkime prieš ką stoja Marija, įstoja prieš to laiko visuomenę. Netikėjusi mergina lauksis kūdikio. Vienas kelias, kuris jos laukia, tai užmėtymas akmenimis. Galbūt netoks blogas kelias, išvarimas iš bendruomenės ir sakymas, eik, gyvenk kaip nori, gėdoje. Galbūt, ką Juozapas iš gailestingumo sakė tylomis, paleista sakant, žinai, tas kūdikis nuo kažko turi būti, jeigu tau netinka tos sužadėtuvės, eik ir tekėk už to, kurį myli tavo širdis. Ir ką Marija turi sakyti, kad nėra kito, nėra kito. Ir čia vėlgi turi Dievas įsikišti, nuraminti Juozapą, sutvarkyti tarsi tą situaciją. Bet kai Marija ištarė tebūnie, ji dar nežino, kuo viskas pasibaigs. Bet ji visa savo širdimi jaučia, kad visos tos dovanas, kurias yra gavus iš Dievo, tas suvokimas, tas pažinimas ir tas Dievo artumas šalia, jie kviečia pilnai pasitikėti ir ištarti viešpatie tebūnie. Ir aš galiu prisiminti savo pašaukimo momentą, kada pradžioje apsisprendžiau būti pranciškonu, vėliau kunigu, irgi tas momentas, kada tu ištari tebūnie, tai būna džiaugsmo ir ramybės momentas. Tu staiga suvoki, kad esi atėjęs ten, kur visą laiką jai. Ir kad pasiekiai tą tašką ir ačiū Dievui atpažinai tą malonės momentą. Nes kiekvienas iš mūsų laisvas sakyti, ne, tai ne man. Arba aš nežinau, kas čia bus, kaip aplinkinė sureaguos, kaip mano draugai, kaip mano pažįstami, kaip mano artimieji, kaip giminės, kaip tėvai. Per daug baisu, ne. Aš geriau kažkur paprasčiau, ramiau. Marija irgi galiu sakyti, ne, 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 čia tas ne man. Ir aš įsivaizduoju, kad angelas Gabrielius, kol laukė tos Marijos atsakymų, turėjo drebėti kiekvienas jo sparnų plunksnų galiukas. Nes jeigu Marija būtų ištarusi ne, tai būtų dar vienas antras ne didysis ne aš Dievui. Kaip Jėva kažkada ištarė ne Dievui, taip Marija irgi išaukštinta nuo gimimo, apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, gebanti pamatyti tiesą, jeigu būtų ištarusi ne, aš manau, kad būtų galas mūsų atpirkimui. Bet štai ji ištarė taip. Ir tą taip kiekvienas iš mūsų gyvenime vienu ar kitu momentu esame kviečiami ištarti. Ištarti taip ir įsipareigoti. Tai yra tiek kunigo, tiek vienuolio pašaukime, bet lygiai taip pat ir šeimoje. Su tikėjimu ir suvokimu ištarti taip Dievo akivaizdoje, taip ir kitam žmogui. Ir priemant visą tą naštą, priemant visą džiaugsmą, priemant visą įsipareigojimą ir pilnai atiduodant savo širdį. Taigi išdrįsti pasakyti taip, net jei labai baisu, net jei tai atrodo prieštarauja viskam, ką tu suvoki ir apie ką kalba pasaulis, ištarti taip. Ir tas Marijos ištartas taip užgimė. Užgimė Dievo žodžiu pasaulyje, užgimė Jėzumi. Ir negali nesistebėti, kaip jinai turėjo žvelgti į tą pradžių silpną, mažą kūdikį augantį į Dievo pažadą. Tai lygiai taip pat ir pašaukime, tu žiūri, kaip auga tavo ištartas taip, kaip tavo tas ištartas taip, galbūt baimėje, dar nežinojame, kas iš to bus, po truputį įgauna realų kūną ir pavidalą. Kaip su aplinkiniu pagalba tu vis labiau ir labiau tampi tuo, kam ištarei taip. Ir tai ypatingu būdu galiu sakyti, žvelgdamas ir savo, kaip kunigo tarnystę, kada tas mano ištartas taip, dar net ne visai suvokiant, ką tai reiškia, po truputį tampa matomu. Ir pats savyje vis labiau ir labiau atpažįstu viešpaties kunigą. Nors jeigu prieš tai būtų kas pasakė, tu būsi kunigas, būtų sakęs, kas aš, nu jau tikrai ne aš, kas jau tik nori, aš jau žinau save, čia tikrai ne man. Bet dabar, kai žvelgi, aš sakau, nieko kito gyvenime nenorėčiau rinktis, nes tame ištartame taip atpažinau save patį. Lygiai taip pat ir Marija, ištarusi taip Dievo valiai, tampa viešpaties motina. ir mato augantį Jėzų, galbūt ne visada supranta, kas vyksta, mes matome daugybę visokių, galbūt net nesusipratimų, kaip Jėzus dingsta, kaip ten auga, kaip jisai išeina iš namų pradėdamas rinkti mokinius, mato minį ir galvoja štai, tas Dievo planas vyksta, bet vėliau vėl vyresnybė šventykloje Jėzaus nepriema, vėl persekiojimai, suėmimas, nuplakimas, gėdinga mirtis ant kryžiaus ir Marija turėtų klausti, ar tai yra mano taip, ar aš tam ištariau taip. Ir jeigu būtų iš pat pradžių žinojusi, kas jos laukia, nežinau, ar būtų užtekę drąsos ištarti taip. Ir tikriausiai kiekviename pašaukime panašiai. Kai pasikalbi kartais ir su žmonėmis, kurie nugyvena ilgą gyvenimą kartu, kada švenčia, kad ir auksinės vestuvės ir klausi, kaip visa tai. Esu ne kartą išgirdęs, jei būčiau žinojusi, kaip bus, niekad nebūčiau vedęs ar nebūčiau tekėjus. Bet dabar, kai viskas praėjo, esu laimingas, esu laiminga. Lygiai taip pat ir aš. Žvelgiu ir matau kai kuriuos momentus savo tarnystėje, kada buvai nesuprastas, kada buvai atmestas, kada gal jauteisi apleistas, vienišas ir galvoji, ką man to reikia. Bet tada pagalvoji, ar norėtum būti kur kitur? Ir sakai, ne, viešpatie, jaučiu, kad esu savo kelyje. Ir labai tikiuosi, kad tos ištikimybės užteks visai tarnystei. Taip pat, kad užteks ir sutuoktinėms, kurie sutuokė tos ištikimybės išbūti kartu. Nes per tuos išbandymus mes pamatome, koks tas mūsų tikėjimas. Ir atrandame, kad esame daug stipresni, negu galvojame. Kad mes sugebame pakelti daugiau, negu įsivaizdavome. Ir kas atrodė nesuvokiama, yra tiesiog gyvenimo dalis. Dar daugiau tie išbandymai daro mus labiau gailestingais. Mes galime suvokti ir priimti kitą žmogų, mes galime atjausti kitą žmogų. Ir galima dažnai pasakyti, žinai, ir aš ten buvau. Žinok, čia ne pabaiga. Čia tik dalis gyvenimo. Visa tai praeis. Visa tai praeis ir žvelgdamas atgal, tu pamatysi, kad tai sunkiausiais, baisiausiais momentais Viešpats buvo šalia, tu niekad nebuvai vienas. Ir štai tam tamsiausiam momente ir gimsta didžiausias Marijos pašaukimas būti visų mūsų motina. Jos sūnus, mirdamas ant kryžiaus, paskutiniai savo todusiais ištarė, Jonai, štai tavo motina. Ir žvelgdama jis sako, štai tavo sūnus. Ir jį priimdama, tuos sūnaus žodžius tampa visų mūsų motina. Lygiai taip pat noriu pažvelgti ir į kunigą, kuris pašauktas būti tėvu visai bendruomeniai. Ir kada iš viešpaties išgirsi žodžius, štai tavo vaikai, štai tavo kaimenė, štai tavo bendruomenė, būk jiems mylinčių tėvų, būk jiems dangiškojo tėvo atvaizdu, kad jie žvelgdami tavo tarnystę, pažindami tavo meilę jiems, per tai pažintų ir dangiškojo tėvo meilę ir rūpestį savo vaikais. Didžiulė tarnystė, didžiulė našta ir taip pat dar didesnis skausmas, kada pamatai, kai kažkas neišlaiko toje tarnystėje. Arba sumaišo žmonių meilę Dievui su meilė jiems. Ir galvoja, kad žmonių pagarba Dievui pasibaigė ties jais. Ir tuomet jie iš tiesų bando atsistoti Dievo vietą. Tuo dar labiau nuliūdina kitus, o patys puola į didžiulę nuodėmę. Todėl melskimės už savo dvasios tėvus ir prašykime Marijos, kuri yra visų mūsų motina, kad jį globotų tuos dvasios tėvus, globotų kunigus, kad jie būtų ištikimi savo tarnystėje ir galėtų nugyventi tą tokį gyvenimą tarnystėje ir pasitikėjime, kaip Marija, kuri gyvena su ankstyvąja bažnyčia, kaip kalbėjome, mato jos ir pakilimą, triumfą, bet mato ir persekiojimus, mato nužudomus apaštalus, mato bažnyčios kančias ir vis tik į visą tai žvelgdama gėda magnifikat giesmę. Mano siela džiaugiasi viešpačiu, jis išaukština mažuosius, numeta nuo sostų didžiūnus. Ji ir pranašauja, ir žvelgia su tikėjimu, ir žvelgdama į savo gyvenimą sako, tas gyvenimas buvo nuostabus. Ir toks išaukštinas gyvenimas jis negali pasibaigti. Tai netgi su Marijos užmigimu, kaip dažnai sakoma, ne jos mirtimu užmigimu, niekas nesibaigia. Marija paimama į dangų, į tą pažadėtą tėvynę, į kurią mes visi keliaujame. Ir Marijos mirtis gali būti lyginama su kiekvieno tikinčiojo mirtimi. Mes taip pat turime viltį tik trumpam užmigti ir pabusti regėdami viešpaties veidą. Pabusti amžinam gyvenimui, kuris niekuomet nesibaigs, kur mes būsime ten, kur nuo pat pradžių turėjome, kad Dievas mūsų kūrė tam, kad mes būtume su juo, kad būtume kartu. Ir štai Marija išaukština danguje, ji nebaigia savo tarnystės, bet toliau rūpinasi mumis, nes ji gyva, ji gyvena. Taip ir kiekvienas tikintysis, jis pasitikėdamas Dievu toliau gyvena. Todėl mes turime tą, vadinamą, šventųjų bendravimą. Šventųjų bendravimą, kuomet mes meldžiamės už mūsų mirusius, o jie būdami danguje užtariamus. Aišku, turime ypatingus savo užtarėjus, šventuosius, kurie nugyveno tikrai kartais nelengvą gyvenimą. Galim pasidžiaugti mūsų palaimintaisiais, mūsų naujai paskelbtaisiais, kad ir Teofilio, ar ne, kuris nugyveno tikrai sunku, pilną išbandymų gyvenimą, bet tikrai irgi gyvenimų gale garbino Dievą. Garbino Dievą ir dėkoju jam, net ir už kiekvieną iš tų išbandymų, nes tuose išbandymuose jis galėjo prisiliesti prie žmonių, kurių galbūt niekad nebūtų sutikęs, prie tų kalinių, prie ištremtųjų ir jiem liudyti Dievo meilę. Liudyti iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos ir toliau jau ir po mirties kviesti juos iš amžinybės, mus kviesti į amžinybę. Ir tada visą tai nuskamba kartu su tuo Dievo šauksmu kiekvienam iš mūsų. Sugrįžkite namo, vaikai. Sugrįžkite, mano kūriniai. Nebebūkite paklydę, kur jūs klaidžiat. Aš atsiunčiau savo sūnų, kad jūs parvestų namo. Ir ta istorija papasakota kaip palyginimas paties Jėzaus. Mes prisimename, ne, istoriją apie sūnų palaidūną. Tik tais Jėzaus atveju yra truputį kitokia istorija. Tas sūnus palaidūnas, tai mes išėję į pasaulį, išėję, pasėmę tėvo duotą palikimą ir jį išvaistę. Ir pabaigę dažnai prie kiaulių jovalo. Bet Jėzus yra tas kitas sūnus, kuris nepasilieka tėvo namuose, bet matydamas tėvo skausmą dėl to jaunėlio, išėjus ir pražus, sako, tėve, aš eisiu ir parvesiu. Bet tai, kad tai vyktų, turėjo būti ištartas Marijos taip. Marija sako, aš priimsiu Dievo dovaną, gimsta Jėzus, tas Dievo sūnus, kuris suranda mus paklydus, sako, tėvas jūsų laukia, pareikite. Ir jeigu reikia, aš stosiu jūsų vietą. Tu už skolas buvai parduotas į vergovę, aš prisiemu tą vergo naštą. Tu už skolas prapuolęs buvai, aš esu atmokėjusiu savo kraujo kainą. Būk laisvas, pareik į tėvo namus. Ir ta žinia, ji negali nutilti, nes tam žinia skirta kiekvienam iš mūsų. Ir aš džiaugiuosi, kad Dievas tiek mane pasirinko, tiek kitus kunigus, liudyti ir nešti tą žinią žmonėms. Dangiškasis tėvas jūsų laukia. Mūsų brolis, Jėzus Kristus, atėjo mūsų ieškoti ir parvesti namų. Ir jeigu tu jautiesi kažką skolingas pasauliui, kažką skolingas šėtonui, žinok, tos skolos yra sumokėtos. Ir jeigu kažkas tau sako, tu nevertas, tu negali, jis meluoja. Nes Jėzaus krauju kiekvienas iš mūsų esame nuplauti ir aprengti tuo drabužiu, kuriuo galime grįžti dangiško tėvų puotą. Grįžti lydami savo motinos Marijos, kuri pirmoji iš mūsų ištarė Dievui taip ir savo pavyzdžiu ragina kiekvieną iš mūsų ištarti taip Dievo meiliai, taip jo pašaukimui, taip tai tarnystei, galbūt net pasišvenčiant tarnauti to žinios nešėjų, kad dangiškasis tėvas kiekvieno iš mūsų ilgisi. Tarnauti atstovaujant jo sūnų Jėzų Kristų prie viešpaties altorių, maitinant Dievo tautą, Dievo žodžiu ir Kristaus kūnu ir krauju, kad šioje kelionėje neprarastume jėgų, bet galėtume eiti į priekį, kad nesukluptume, bet galėtume vis pakilti ir eiti. Nes tas ištartas taip Dievui, taip buvimui su juo, jis pakeičia gyvenimą net pažįstamai. Ir iš tos kasdienybės, kartais nuobodulio, pasimetimo ir nežinojimo, kuriasi pastatomus tvirtai ant išganimo kelio, kur ne tik, kad mes patys atrandame savo kelią, bet gauname išminties ir jėgų pakviesti ir kitus, pakelti ir kitus ir kartu kaip viena šeima, kaip bažnyčia, eiti į tėvo namus, tam, kad galėtume per amžius džiaugtis jo akivaizdoje. Taigi, dėkojame Dievui už jo begalinę ištikimybę. Džiaugiamės mūsų motina Marija, kuri turėjo drąsos, nežiūrint visų baimių, visų aplinkybių ištarti Dievui taip ir kuri liko iki galo jam ištikima ir žvelgdama į nueitą gyvenimo kelią sakyti, mano siela šlovina viešpatį. Labai tikiu ir aš išlaikytą tikėjimą ir žvelgdamas savo šio žemės gyvenimo saulėlydį atgal sakyti, viešpatie, mano siela šlovina viešpatį, ateinu, tėve, į tavo glėbį, sugrįžtu į tavo namus, nes išgirdau, kaip tu mane pašaukiai, pakvietei ir aš su tikėjimu einu, kad sugrįžčiau į dangiško tėvo glėbį, nors galbūt ir dabar nesu vertas, galbūt nieko per daug ger nenuveikęs. Bet einu, nes žinau, kad esu mylimas, esu laukiamas ir žinau, kad mano vieta dangiškojo tėvo namuose. Linkiu ir jums visiems, Marijos radio klausytojai. Su jumis brolis Juozapas Marija, gražios vasaros, gražių Žemaitijos Kalvarijos atlaidų ir kad galėtume kartu švęsti bendrystę su Dievu. Galėtume kartu didžiuotis Dievo meilę ir kad galiausiai visi kartu susitiktume tėvo namuose su Jėzumi, su Marija ir vienu su kitu. Su Dievu.